संत बाल लीला प्रेम रंग दी दोहरा एक अंकार अपार गुर सत चित आनंद रूप निराबरण अकलंक नाम पार ब्रह्म अनूप चौपई बाल सुभाए रहत संत सोई अंतर लिव लागी रह जोई सने सने मुख हस्त हसावे देखन हारन मन चोरावे कोमल मुख ते बोलत बानी तोतल बाक सुनत हर खानी मस्तक जोत चमक है महा छोटा आकार तेज बढ़ लहा बालक छोटा है पर तेज वड्डा है मथे दे विच चमक है दोए दर्श को पयो सरीरा सो है बालक गुणी गहीरा बाबा पिता बालको जोई लगे सिखावन बाकन सोई वाहे गुरु कह लगे सिखावन बालक पूरा करे ना गावन बालक नूं वाहिगुरु कहना सिखा रहे हन फिर मुखों कह पिता बुलावे वाह वाह कर शब्द सुनावे पिता फिर मुखों वाह वाह कर शब्द सुनावे करके शब्द सुनाउंदे हन गुरु गुर फिर रटत पा बालक बोले वाहिगुरु तत कालक पहला वाह वाह फिर गुरु गुरु दी रटत सिखा के फिर बालक वाह गुरु बोल रहा है काले केस छल्यां बारा छल्यां वाए काले केस हन पीली सजै सीस दस्तारा सिर उपर पीली दस्तार सजदी है मस्तक चक्री खंडे संगा गल चोला उजल सित रंगा तेल कछहरा सजै अपारा गात्रे किरपान कड़ा हथ तारा गल विच चोला है तेल कछहरा बहुत सजदा है गात्रे किरपान और हथ विच कड़ा धारण कीता होया है कंगा सीस बिराजै सो है खालसा पुजंगी सब को मोह सीस विच कंगा विराजदा सोहंदा है खालसा पुजंगी सब नू मोह लैण वाला है माता पित गोदी मैं ले नित नेम करे सुने सुख तेई माता पिता गोदी विच लै के नित नेम करदे ते सुनाउंदे हन शब्द लोरियां देते रहे जागत सोते नाम सुनहे जागदे सोंदे नाम सुनाउणा करदे हन शब्द दियां लोरियां दिंदे रहिंदे हन बिना नाम ने बात सुनावे गुरसिखी जीवन प्रगटावे बिना नाम तों बच्चे दे कन विच माता पिता कोई गल नहीं पैण दिंदे गुरसिखी जीवन दा प्रगटावा है तीजे बरस में लगे खिलावन माता पित सत संग रचावन दूध पिए रह सदा एकांती जाप वाहे गुरु दिन ते राती दूध पींदे हन ते सदा एकांत विच रहिंदे हन दिन ते रात वाहे गुरु जपदे हन चंचलता ने कभी करही पित जिम बैठे नाम सिमरही जदों पिता बैठ के नाम सिमरन करदे हन पिता वांग ही बैठदे हन कदे भी चंचलता नहीं करदे गुरुद्वारे नित पित संग जाई मत्था गुरु ग्रंथ को टिकाई पिता दे नाल हर रोज गुरुद्वारा साहिब जांदे हन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे हन वाहिगुरु की फतेह बुलावे सत श्री अकाल सुनावे तिखी सुरते उची बानी गावे शब्द ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਖਾਣੀ। ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖਾਣ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਏ ਧੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਸਿਆਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਸ ਕੰਠ ਮਹਾਨੀ। ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੰਠ ਹੈ। ਬਦਨੀ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਏਹਾ, ਦੂਜੀ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਦਨੀ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਭਾਗ ਕੌਰ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅੰਕ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਰਬ ਦਿਖਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਪੜਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬੀਬੀ, ਸੁਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਾਲ ਮਨ ਲਿਬੀ। ਜਦ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਕੰਠ ਕਰਾਈ, ਮਾਤਾ ਸੁਣੈ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸਦਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਦ ਕੰਠ ਕਰਾਈ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੋ ਸੁਧ ਉਚਾਰੈ, ਪੇਖ ਲੋਕ ਬਹੁ ਆਨੰਦ ਤਾਰੈ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਦੂਧ ਗਊ ਕਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਵੇ, ਰਾਜੀ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਦਿਸਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਜੀ ਤੇ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਨਿਰਾਲਸ ਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਏ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਠੇ ਨਿਤਨੇਮਾ, ਸੋਵੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੁਖ ਖੇਮਾ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਗ ਪਿਤਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰਗਟੋਏ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਈ, 1943 ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਤ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ, ਜਾਚਕਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦਾਨ ਦਿਵਾਇਓ। 1943 ਸਮਤ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 3 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹੈ ਇਹਾ, ਇਹ 3 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਤ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਡਾਈ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਤਨ ਬਦ ਤੋ ਜਾਈ। ਮਾਤਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੂ ਸ਼ੁਦੀ ਏਕਮ ਕੋ ਜਨਮਾ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਕਰਮਾ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੂ ਸ਼ੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸੁਤ ਬਾਬੇ ਪਏ, ਬਹਰੋ ਸਿਮਰਨ ਕੋ ਰਸ ਲਇਓ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਅਭਿਆਸੀ, ਪਿਤ ਤੇ ਪਾਈ ਗੁਰਮਤ ਰਾਸੀ। 4th ਸਾਲ ਦੌੜ ਤੇ ਆਵੇ, ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹਰਖਾਵੇ। ਕੀਰਤ ਨਾਰੀ ਦੇਖ ਬੁਲਾਵੇ, ਹਸਤੇ ਦਾਂਤ ਚਮਕਦੇ ਪਾਵੇ। ਜਦ 4th ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਦਿਸਦਾ ਬੜ ਲਾਲੀ, ਨੇਤਰ ਕਮਲ ਖਿਲੈ ਜਿਮ ਪਾਲੀ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਦੇਖਣਾਰ ਮਨ ਹਰਨੇ ਵਾਰਾ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਜਪ ਜੀ ਕੰਠ ਕਰਿਓ ਹਿਤ ਲਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਏ ਸੁਣਾਈ। ਜਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਠ ਕੀਤਾ। ਹੋਵਤ ਨਹੀਂ ना जिद को करते अड़ी ना ठन नाम सिमरते अड़ी नहीं करते ना ही रोंदे हन ना जिद करते हन नाम सिमरन विच लगे रहिंदे हन रुसना कदे ना जानते आपा रह प्रसन्न दुख करते खापा सिमरै माता जब चल आवे नहीं ता बाहर समा बितावे माता प्रीत करते अधकाई बछरे प्रीत ज्यों तेन लवाई जिस तरह बछे दी गऊ दे नाल प्रीत हुंदी है इसे तरह माता दे नाल बहुत ही प्रीत है अमृत वेले उठ शनान वस्त्र पैर गुरु को मन खिड़िया चेहरा सदहू रहतो बालन सो मिल खेल महतो कर आवे करमात दुलारा पिता पेक मन आनंद तारा मिट्टी की टेरी बढ़ कर ही ऊपर बैठ रुचि अनसर ही बालक मिलकर शब्द सुनावे संत संग मिल ऊंची गावे मिट्टी दी ढेरी उची करके उपर बैठ के बालकां दे नाल मिलके शब्द सुनांदे हन बच्चियां दा सतसंग बन गया उची मिलके बाणी गाउंदे हन आप पहले तुक पढ़े बाणी पाछे सर्ब बाल सुरगाणी पहला आप तुक पढ़दे हन बाणी दी पिछे सारे बाल सुर दे विच बाणी गाउंदे हन ऐसे कीर्तन करे बनाई पेखनार हृदय बिस्माई कहूं बैठे कंत त्यावे एक अंकार को मंत्र पावे कदे एकांत विच बैठ के त्यौंदे हन कबरे बालन बीच बिराजे हस्त आप मिल बाल समाजे साल पंजवे ऐसो चीता नाम जपन की जन मन प्रीता साल पंजवा चढ़ गया बैठ एकांत चौकड़ी मारे मस्त होए गुर शब्द उचारे बैठ के चौकड़ी मार के मस्त होके गुर शब्द दा उचारण कर दे बर्तन करके लेकर रखे गुरुद्वारा ए बनिया पख कर दे बर्तन रख के कहना कि ए गुरुद्वारा बन गया है इट्टा रोड़े एक थां कर ही सोना डेरा मुखों उच रही एक था इटा रोड़े रख के कहना ए सोना डेरा बन गया है गुटका बाणी सीस उठाए गावत शब्द संग मिले आए सीस उपर बाणी दा गुटका उठा के संग दे नाल मिल के शब्द गाउणे सबन उठाए कोहे हथ जोरो मैं अरदास करो सुख लोरो मैं अरदास करदा हां कि सब नू सुख होवे सब नू कहना उठ के हाथ जोड़ के अरदास करो मिठा करते लै वरतावे सब को कह सीस चुकवावे कर तो मिठा लिया के वरतौंदे हन सब नू कहंदे हन सीस चुकाओ बालक रूप संत अवतारी ऐसी खेले खेल न्यारी इस तरह बालक रूप जो संत अवतार न्यारी खेड खेड रहे हन पित की रीस करे सब भांति कछहरा रखन ते सब जाति हर प्रकार नाल पिता दी रीस करदे हन निरंकार की दाते अपारा नाम प्रेम की खेल सिखारा बाल सुभाए जोग नहीं हरखा लिव लागी अमृत की बरखा बाबा खजान सिंह जी देखा बालक अब पढ़ने को लेखा बाबा खजान सिंह जी ने देखा कि हुन बालक दी उम्र पढ़न लगन वाली हो गई है कर सलाह आयो गुरुद्वारे सोध अरदास गुर वाक विचारे सलाह करके गुरुद्वारे आए अरदास करके गुर वाक लिया वरताए प्रसाद बाल अर्पायो मोहर सिंह ग्रंथी पहलायो प्रसाद वरता के बालक नू मोहर सिंह ग्रंथी नू पढ़ाई विद्या प्राप्ति वास्ते ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਪੜਨੇ ਸੌਂਪ ਬਾਬਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਪਿੱਖ ਬਾਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਵਾਇਆ। ਚੰਦ ਸਮਾਨ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹਾ, ਕਵੀਆਂ ਸਮ ਖਿਡ ਬਾਲ ਅਚੇਹਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਕਹਿ ਪਾਈ, ਲਿਖ ਪੈਂਤੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਈ। ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੋ, ਪੈਂਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸਿਖਾਈ। ਕਹਿਓ ਪੜੀਏ ਬਾਲ ਸੁਜਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ ਗੁਰੂ ਮਤ ਭਾਨਾ। ਸੁਣ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਕੇ ਪੜਦੀ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਖਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਦੀ ਨੇ। ਲਿਖਣੇ ਲਾਗੇ ਅੱਖਰ ਸਾਰੇ, ਮੁਹਾਰਣੀ ਕੋ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੇ। ਪੜਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਾਗੋ ਬਾਲਕ, ਨਾਵੇਂ ਜੋੜ ਬੋਲੇ ਤਤ ਕਾਲਕ। ਛੇਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਓ ਤਬ ਆਈ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਸੁਖਦਾਈ। ਪੋਥੀ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜਤੇ, ਕੰਠ ਕਰੇ ਮੁਖ ਸੋਈ ਰੜਤੇ। ਬਾਈ ਵਾਰਾਂ ਫੇਰ ਉਚਾਰੀ, ਖੇਲਣ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਿਰਵਾਰੀ। ਭਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤੀ। ਬਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਠ ਸੋ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸੋਈ। ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬੈਕੁੰਠ ਪਧਾਰਾ, ਬਾਬੇ ਤਾਕੋ ਕਰ ਸਸਕਾਰਾ।